Nun ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Presidens sinensium huijin tao de rebellione tibetanorum die decimo mensis martii ortaa opinionem suam primum declaravit. Tibetum non est problema etnicum inquit, nec religiosum, nec de divisione patriae. His verbis dictis tibetanorum rebellionem esse voluit conflictum suorum cum factione Dalai Lame ducis spiritualis tibetanorum. Addidit quidem sinenses paratos fore Dalai Lamam convenire si ille destitisset conatu patriam dividendi et Olympia Pekinensia fraudulenter pervertendi. Dux tibetanus autem in colloquio televisifico repetivit se secessionem tibetanorum nolle, sed tantum veram autonomiam desiderare. Negavit se velle Olympia boikotit saarii. In Italia comitia parlamentaria premature habitasunt. Presidens Georgius Napolitano mense februario parlamentum dimiserat, cum inter partes politicas de legibus electoralibus convenire non potuisset. Regimen Romani prodi de fiducia suffragio repulsum duabus septimanis ante keciderat. Prodi consilio ministrorum tantum biennium prefuit. Emuli principales in comitis die Dominico et Lune factis erant Silvius Berlusconi et Walter Veltroni hic candidatus partium mediarum sinistrarum democraticarum ille partium mediarum dextrarum. Victoriam reportavit coalitio Silvii Berlusconi. Veltroni cladem a suis acceptam agnovit et Silvio de Victoria gratulatus est. Novo Italiae regimini quod est secundum et sexagesimum post alterum bellum mundanum ingentes opere societatem et civilem modernizandi et competitivitatem meliorandi imminent. Debitum publicum est mille sesquentorum viginti unius miliardorum euronum, cuius fenora millenos ducenos eurones pro singulis civibus annuatim faciunt. Productivitas laboris est minima terrarum industrialium et integra productio nationalis crescere propedestitit. Corruptio et criminalitas ordinata coergeri non potuerunt et ad hec omnia velut cumulus accessit vera calamitas ecologica, cum id quod cura purgamentorum per multos annos neglecta effegerat in lucem venire kebit. Silvius Berlusconi, cum interrogatus esset quem hominem in historia memorabilem potissimum convenire vellet, gloria batur se tam bene latine scire, ut etiam una cum Julio Caesare libenter prandium sumeret. Ait se in Lyceo optimum fuisse discipulum latinum, ideoque sepe electum esse, ut cum cardinalibus aliisque hospitibus illustrioribus latine colloqueretur. Academia Latinitati fovende in Instituto Romano Finlandie hodie sessionem annuam agit, in qua duodecimus Academiae Conventus Internationalis ratisbone anno proximo futurus preparatur. Preterea de rationibus pecuniaris disputatur, et pater celestis aihenseer sodalis academiae illustrissimus, qui mense februario obit, oratione commemorativa recolitur. Die sabbati monumenta campi martii lustrabuntur. Nuntis latinis ita recitatis auscultatoribus pro animi attentione gratias agimus et valedicimus.